Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δόξα Θεός, επίσημο δόξα Άγιδος, ως ιδέ φοράνε παράκτω πνεύμα της Θείας, πανταχού παρών και τα πάντα πνεύμα της Σταυρός των Αρθών, ζωής ο Λιγός και Θέκης κίνης ο Εμήν, και καθάρισον ημάς ο Πάς και η Δίδων και σώσον αγαθήτες ψυχάς ημών. Τον Πατέρα προσκυνήσομε, και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμο πνεύμα πάντες ανυμνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμας.
Καθίστε. Περί υποθέσεως της ψυχής εκείνης ή της ζητή την βαθίαν θεωρίαν ή να βυθιστεί εις αυτήν και απαλλαγεί εκ των σαργικών λογισμών ή την εσέρχονται εκ της ενθυμίσεων των πραγμάτων. Με δύο λόγια δηλαδή, ο τίτλος αυτός της ομιλίας είναι για την περίπτωση εκείνη κατά την οποία κάποιος επιθυμεί να εισχωρήσει στα βαθύτερα μυστήρια του Θεού και βέβαια πρέπει να γίνει μια προϋπόθεση είναι να απαλλαγεί από τους αρχικούς λογισμούς οι οποίοι προκύπτουν από τα εγκόσμια, την ενθύμηση των πραγμάτων εννοεί το σύνδεσμο με τα εγκόσμια. Παν πράγμα υψηλότερον κρύπτεται από το κατώτερο χωρίς να λαμβάνει άλλο τη σώμα ως παραπέτασμα. Κάθε υψηλότερο πράγμα κρύβεται από το κατώτερο, ας πούμε ένα πάθος, άμα κυριαρχήσει, άντε να κάνει προσευχή ο άνθρωπος, άντε να κάνει πνευματική μελέτη. Αυτόν τον τραβάει από τη μύτη το πάθος. Και πάσα νοητή ουσία αγγέλων ή ψυχών δεν έχει την διαφορά των εαυτής πραγμάτων έξωθεν, αλλά ένδοθεν εκ των κινήσεων αυτής. Και όλα τα νοερά πράγματα, όπως είναι οι άγγελοι, όπως είναι η ίδια η ψυχή, δεν διαφέρει εξωτερικά από τα πράγματα του κόσμου, αλλά από τις εσωτερικές κινήσεις. Τα πνευματικά έχουν δικούς τους νόμους, διέπονται από δικούς τους νόμους. Δεν είναι όπως τα υλικά, τα σωματικά. Και τούτο εις το να δύναται να εισέρχεται αμέσως και να απολαμβάνει το πρώτον εκείνο φως. Και υπάρχει αυτή η διαφορά για να μπορεί ο άνθρωπος να μπαίνει στην κατάσταση των πνευματικών και να απολαμβάνει το πρώτο φως. Πάσα νοητή ουσία κρύπτεται εξ εκείνων των ουσιών οι οποίοι είναι κατώτεροι. Όλες οι καταστάσεις πνευματικές, νοητή ουσία λέει, έτσι τις ονομάζει, κρύπτονται από τα κατώτερα. Αλλά όχι κατά την φύση κρύπτονται, αλλά απαλλήλων, αλλά κατά σκηνήσεις των αρετών. Και δεν κρύβονται γιατί μεταβάλλονται και μεταβάλλεται η φύση τους, αλλά όπως κινούνται οι αρετές, αν είναι ενεργές, τότε δεν υπερισχύουν. Ενώ αν είναι πεθαμένες οι αρετές, τότε συμβαίνει αυτό το πράγμα, να κρύπτονται. Λέγω δε τούτο περί των Αγίων Αγγελικών Δυνάμεων και περί των ψυχικών ταγμάτων των Αγίων και των Δαιμόνων. Αυτό ισχύει, να κρύβονται δηλαδή, για τις αγγελικές δυνάμεις, ισχύει για τα τάγματα των Αγίων που είναι καταταγμένοι σε διάφορα τάγματα οι Άγιοι, αλλά και οι δαίμονες ακόμη. Και τα μεν πρώτα τάγματα κρύπτονται από τα δεύτερα και ταύτα πάλιν από τα τρίτα και κατά την φύση και των τόπων και κατά τις κινήσεις. Υπάρχει μία τάξη στα πνευματικά ζητήματα, στα πνευματικά θέματα, στις πνευματικές δυνάμεις, ανώτερες δυνάμεις. Υπάρχει πρώτα, δεύτερα, τρίτα και διαφέρουν κατά των τόπων που βρίσκονται. Ο Παύλος λέει ότι ανέβηκε μέχρι 7ο ουρανό. Άρα ο πρώτος ουρανός είναι μία πραγματικότητα, ο δεύτερος είναι άλλη, ο τρίτος. Δηλαδή υπάρχει διαφορά και διαβάθμιση. Έκαστον τάγμα αφεαυτού και προς αυτό υπάρχει και κρυμμένο από τα άλλα κατά τη γνώση, είτε φαίνεται είτε όχι. Κάθε τάγμα έχει την δική του υπόσταση, τη δική του διαμορφία και κρύβεται από το άλλο, από τα άλλα, σε σχέση με τη γνώση που έχει. Άσχετα αυτό φαίνεται ή δεν φαίνεται, γιατί είναι πνευματικές καταστάσεις αυτές. Εκ των κάτω όμως φύσεων κρύπτονται κατά την φύση. Οι κάτω φύσεις όμως κρύβονται κατά την φύση. Επειδή η όραση των ασωμάτων δεν είναι έξωθεν ως εκ των σωματικών, τα πνευματικά θέματα δεν τα κοιτάει κανείς όπως βλέπει με τα μάτια του και παρατηρεί, ας πούμε, τη φύση, τα διάφορα αντικείμενα, αλλά η όραση στα πνευματικά είναι εσωτερική, με τα μάτια της ψυχής και του πνεύματος. Αλλά το να βλέπονται μεταξύ αυτών, τούτο λέγουσιν οι θεολόγοι, ότι είναι έσωθεν αυτών εις τετας αρετάς και εις το μέτρον των κινήσεων. Αλλά να βλέπονται μεταξύ τους οι πνευματικές καταστάσεις, αυτό είναι κάτι εσωτερικό και εξαρτάται από τις αρετές και στο μέτρο που κινούνται οποιαδήποτε πράγματα. Δια τούτο, αν έχω συνήσει την τιμή και αν απομακρύνονται απαλλήλων, βλέπονται μεταξύ αυτών, όχι κατά φαντασία, αλλά δια αληθινής οράσεως. Γι' αυτό, εάν είναι ίσα στην τιμή και αν απομακρύνει το ένα από το άλλο, βλέπονται όμως μεταξύ τους, όχι κατά φαντασία, αλλά με αληθινή όραση και αληθινή φύση, εκτός της αιτίας των πάντων, ήγουν της τρισποστάτου θεότητος, Σε αυτή την κατάσταση δεν μπαίνει ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι ανώτερος από αυτή τη διαφορά. Οι δε δαίμονες, αν και υπάρχουν σε κατά πολλά εναγείς και ακάθαρτοι, δεν κρύπτονται από αλλήλων ως δύο ανώτερα αυτών τάξης, τας οποίας δεν βλέπουσιν. Οι δαίμονες, παρότι ακάθαρτοι, αλλά και αυτοί έχουν μία δυνατότητα να βλέπουν. Τα δαιμόνια βλέπουν τα δαιμόνια, διότι είναι συγγενείς. Και η όραση αυτή για την οποία μιλάει είναι το φως της κινήσεως, το οποίο είναι εις αυτάς τας πνευματικάς ουσίες οφθαλμός. Είναι σαν ένα μάτι πνευματικό σε αυτές τις πνευματικές καταστάσεις, και όταν σκοτιστός είναι κινήσεις δεν βλέπουν τα ανωτέρα τάξη. Και αν ο άνθρωπος από την αμέλειά του, από την εμπάθειά του σκοτιστεί, δεν βλέπει τα ανώτερα. Βλέπονται όμως μεταξύ του, αλλά βλέπει αυτά που είναι στην ίδια τάξη με αυτόν. Επειδή οι δαίμονες είναι ταχύτεροι των Αγίων Αγγέλων και κατά την φύση και κατά την ιδία αυτών τάξεων, και συμβαίνει αυτό να βλέπουν τα κατώτερα πράγματα, γιατί οι δαίμονες είναι ταχύτεροι των Αγίων Αγγέλων και κατά τη φύση και κατά την τάξη. Αυτά λέει για τους δαίμονες. Άρα οι δαίμονες είναι γρήγοροι, δεν αργοπορούν, έχουν μια ιδιότητα να ενεργούν γρήγορα. Τώρα θέλει να πει για τις ψυχές των ανθρώπων. Εφόσον υπάρχουν συμμεμολισμένοι υπό τις αμαρτίες και σκοτισμένοι εκ των παθών, ούτε αυτάς ούτε μεταξύ αυτών βλέπονται. Οι ψυχές των ανθρώπων όταν σκοτιστούν από τα πάθη και βυθιστούν στην αμαρτία, δεν βλέπουν ούτε τον εαυτό τους ούτε άλλους ομοειδείς. Εάν όμως καθαριστώσει δια της μετανοίας και επανέλθωσεν στην πρώτην αυτόν πλάσιν, τότε λαμπρός και καθαρός βλέπουσε και τας τρεις τάξεις. Αν όμως μπει ο άνθρωπος σε μετάνοια, τότε καθαρίζει το άνθρωπος εσωτερικά και επανέρχεται στην πρώτη πλάση αυτών, και επανέρχονται στην κατάσταση που ήταν όταν πλάστηκαν από το Θεό. Τότε όταν είπαμε κάνει αγώνα μετάνοιο ο άνθρωπος, επανέρχεται στην πρώτη πλάση, δηλαδή όπως τον έπλασε ο Θεός. Και αφού επανέρχεται στην πρώτη πλάση ο άνθρωπος με τη μετάνοια, τότε λαμπρός και καθαρός βλέπουσι και τας τρεις τάξεις. Τότε βλέπουν καθαρά, φωτεινά και τις τρεις τάξεις. Ποιες είναι αυτές οι τρεις τάξεις? Την υπεράνω αυτών τάξη των αγγέλων, βλέπουσι αυτά που είναι πάνω από τα ανθρώπινα, την τάξη των αγγέλων, την υποκάτω αυτών τάξη των δαιμόνων, βλέπουν τους δαίμονες. Οι κοσμικοί άνθρωποι δεν έχουν ιδέα περί δαιμόνων. Οι πνευματικοί άνθρωποι, ανάλογα με την καθαρότητά τους, έχουν αίσθηση των δαιμόνων. Ο γέρον Ιωσήφ ο ασκητής είχε 7 χρόνια δαιμόνιο πορνείας που τον πέδευε. Και στα 7 χρόνια πάνω είδε τον δαίμονα να είναι σαν ένα ζώο, θηρίο, με τρίχες και κέρατα, και πάλεψε μαζί του και τον νίκησε ο γέρον Ιωσήφ και έφυγε το δαιμόνιο τροπιασμένο και άφησε μια βρώμα στον τόπο εκεί, στο κελί. Το κελί γέμισε από τη βρώμα του δαίμονα. Αλλά ο γέροντας το είδε το δαιμόνιο με τα μάτια του. Έτσι, τρεις τάξεις ποιες είναι? Η τάξη των αγγέλων που είναι πάνω από τον άνθρωπο, η τάξη των δαιμόνων που είναι κάτω, και υπάρχει και μεταξύ το διάστημα μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων. Όχι ότι αλλοιούται και λαμβάνουν συστηματικό σχήμα. Αυτό συμβαίνει, δεν γίνεται μία αλλοίωση και παίρνουν σωματικό σχήμα και τότε βλέπουν τους αγγέλους ή τους δαίμονες, είτε μεταξύ αυτών ανάμεσα στα δύο, αλλά δια της ιδίας αυτών φυσικής ιδιότητας κατά πνευματική τάξη. Αλλά αποκτούν εμπειρία σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι, ότι ο άνθρωπος είναι υπόσταση ψυχική, πνευματική και σωματική. Κατά την ψυχική, πνευματική του υπόσταση βλέπει και τα πνευματικά. Εάν όμως είπεις ότι τούτο είναι αδύνατον, το να φανεί στην ψυχή δαίμον ή άγγελος, αν όμως πεις τι πράγμα ήταν αυτά, δεν υπάρχουν δαιμόνια, και πεις ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος ψυχικά να αισθανθεί την παρουσία των δαιμόνων ή των αγγέλων, εάν δεν μετασχηματιστεί και γίνει κάποιο άλλο είδος και αποκτήσει άλλες ιδιότητες, δηλαδή δεν θα είναι πια άνθρωπος κανονικός. Και αν γίνει τούτο ο περλέγης, τότε λοιπόν βλέπει το σώμα και όχι η ψυχή. Εάν συμβεί αυτό, τότε το σώμα βλέπει, αποκτά πνευματικές ιδιότητες και όχι η ψυχή. Και επομένως, γιατί χρειάζεται να κάνει αγώνα κανείς να καθαρίσει την ψυχή? Διότι η καθαρή καρδία, η καθαρή ψυχή βλέπει πράγματα, η ακάθαρτη δεν βλέπει. Εάν λοιπόν εσύ πεις ότι το σώμα και όχι η ψυχή είναι αυτή που βλέπει, τότε γιατί να μπει στον κόπο ο άνθρωπος να καθάρει την ψυχή του? Αν και στους μη καθαρούς κατά την ψυχή φαίνονται ενίοτε οι δαίμονες, παρότι βέβαια και στους μη καθαρούς μερικές φορές εμφανίζονται οι δαίμονες. Αλλά εμφανίζονται οι δαίμονες ως άγγελοι και τους βλέπουν με τα σωματικά τους μάτια. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αναγκαία η κάθαρση. Κοιτάξτε, οι ακάθαρτοι δεν βλέπουν πνευματικά θέματα. Είναι τυφλή στα πνευματικά. Δεν συμβαίνει όμως το αυτό και στην καθαρά ψυχή. Ή τις βλέπει αυτούς πνευματικός δια του διορατικού οφθαλμού της ιδίας αυτής φύσεως. Ενώ τους ανθρώπους που έχουν πνευματικό αγώνα και είναι σε στάδια καθάρσεως, συμβαίνει αυτό ότι στην καθαρά ψυχή βλέπει η καθαρά ψυχή πνευματικός δια του διορατικού οφθαλμού. Λέω, τάδες γέροντας ήταν διορατικός. Έβλεπε δια του πνευματικού οφθαλμού την φύση των πραγμάτων. Ό,τι δε εψυχέ βλέπονται μεταξύ αυτών, ενώ ευρίσκονται εις το σώμα, μη θαυμάσεις περί τούτου. Μην απορρίσεις ότι οι ψυχές επικοινωνούν μεταξύ τους. Την ώρα που βρίσκονται ακόμη στο σώμα, μην απορρίσεις γι' αυτό, διότι συμφέρω προς φανεράν απόδειξη την φιλαλήθεια εκείνη μάρτυρα, τον φιλαλήθεια εκείνο μάρτυρα, τον Μέγα Αθανάσιο. Και φέρνει τώρα μία απόδειξη, λέει, ότι όντως μπορεί να συμβεί αυτό, ότι οι ψυχές μεταξύ τους βλέπονται. Θα σου φέρω σαν μάρτυρα του Μέγα Αθανάσιο, ως τη συνέγραψε τον βίο του Αγίου Αντωνίου, που έγραψε το βίο του Αγίου Αντωνίου, στον οποίο λέει ο Μέγας Αθανάσιος, διηγείται τη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου. Και αυτή η διήγηση του Μεγάλου Αθανασίου για τον Άγιο Αντώνιο αποτέλεσε υπόδειγμα για τις μετέπειτα διηγήσεις των ασκητών και αγίων ανθρώπων. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος, κάποτε ο Μέγας Αντώνιος ήταν σε κατάσταση προσευχής και είδε κάποια ψυχή, κάποιο ανθρώπου, να ανέρχεται στον ουρανό με δόξα και πολύ τιμή. Και μακάρισεν εκείνος εξιώθητη αυτιμής. Και τον μακάρισε ο Άγιος Αθανάσιος αυτόν τον άνθρωπο που αξιώθηκε τέτοιας μεγάλης τιμής. Ήτο δε η ψυχή εκείνη του μακαρίου αμούν, ώστις ευρίσκεται εις το όρος της νητρίας. Και ποια ήταν αυτή η ψυχή? Ήταν του μακαριστού αμούν. Ήταν ένας σαββάς γέροντας ο αμούν, που ήταν στην νητρία, στην έρημο της νητρίας, στο όρος της νητρίας, το οποίο όρος απήχαινε εκ του μέρους όπου κατόρχε ο Αντώνιος 13 ημέρες μακράν. Και ήταν μακριά αυτό το όρος, από τον τόπο που κατοικούσε ο Άγιος Αντώνιος 13 μέρες δρόμος. Δηλαδή, και είδε, ο Αντώνιος είδε την ψυχή του αμού να ανεβαίνει στον ουρανό και ήταν η απόσταση μεταξύ τους πολύ μεγάλη. Άρα δηλαδή οι ψυχές βλέπουν η μία την άλλη. Εντεύθεν λοιπόν γίνεται δήλων ότι τρεις προηρημένες πνευματικές φύσεις καν απέχουσιν απαλλήλων βλέπονται μεταξύ των. Από εδώ συμπεραίνουμε ότι οι τρεις φύσεις, άγγελοι, δαίμονες, οι ψυχές των ανθρώπων, άγγελοι, δαίμονες και ενδιάμεσα η κατάσταση που υπάρχει, βλέπονται, επικοινωνούν μεταξύ τους, και ότι τα διαστήματα και οι σωματικές αισθήσεις δεν εμποδίζουν να φτάσει και δεν εμποδίζονται οι άνθρωποι να δουν πνευματικά. Όταν λοιπόν η ψυχή καθαριστώσει, βλέπει το μεταξύ των όχι σωματικός αλλά πνευματικός. Όταν καθαριστούν οι ψυχές, βλέπονται μεταξύ τους, όχι σωματικός αλλά πνευματικός. Ο γέροντας Ιάκωβος επικοινωνούσε με τον Άγιο Πορφύριο και ο γέροντας Πορφύριος επικοινωνούσε με τον Άγιο Ιάκωβο και οι δυο τους επικοινωνούσανε με τον Άγιο Παΐσιο χωρίς να φύγουν από τον τόπο τους και να πάνε ο ένας στον τόπο του άλλου. Οι ψυχές τους επικοινωνούσανε και έδιναν μηνύματα ο ένας στον άλλον. Όταν λοιπόν εψυχέ καθαριστώσει βλέπονται μεταξύ των, όχι σωματικός αλλά πνευματικός. Αν καθαριστούν οι ψυχές, τότε μεταξύ τους βλέπονται, όχι σωματικός αλλά πνευματικός. Διότι η σωματική όραση ως φανερά βλέπει μόνο τα έμπρος εναυτής κείμενα. Όσα όμως βρίσκονται μακράν, απαιτούσαν άλλη όραση. Η σωματική όραση βλέπει μόνο αυτά που είναι μπροστά, στην οπτική ακτίνα της ανθρωπίνης οράσεως. Ενώ η πνευματική όραση βλέπει μακριά, δεν δεσμεύεται από την απόσταση. Εανώτατε αγγελικέ τάξεις είναι πολλές και αναρρύθμιτοι και ονομάζονται κατά τη διαφορά και την τάξη αυτών. Οι τάξεις, τα αγγελικά τάγματα είναι πολλά και αναρρύθμιτα και έχουν ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με την τάξη όπως τα έχει ορίσει ο Θεός. Διότι δεν ονομάσαν, διότι διατίδε ονομάσαν αρχαί και εξουσία και δυνάμεις και κυριότητες ίσως ονομάσαν ως τετιμημένε. Γιατί ονομάστηκαν αρχές, εξουσία, δυνάμεις και κυριότητες, ονομάστηκαν έτσι γιατί έχουν ιδιαίτερη τιμή. Και είναι μεν ο λιγότερε των λοιπόν αγγελικών τάξεων, έτινες υποτάσσονται σε αυτάς, ως λέγει ο Άγιος Διονύσιος Αθηνών Επίσκοπος. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης έχει ονομάσει τα αγγελικά τάγματα που είναι αρχές, δυνάμεις, πολιώματα, εξαπτέρυγας, χερουβίμ και είναι μεγάλες, πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές, πολύ ανώτερες υπάρξεις και διαφέρουν κατά την δύναμη που έχουν, κατά την γνώση και την εξουσία και είναι ιδιαίτερες σύμφωνα με την τιμή που έχει εκεί που έχει τοποθετηθεί το τάγμα τους από τον Θεό. Και είναι έτσι κατανεμημένες οι ουράνιες δυνάμεις και εν τέλει είναι όλες μαζί ενωμένες ενώπιον του Θεού, ο οποίος ο Θεός είναι η ενότητα και η κεφαλή και το θεμέλιο πάσης κτίσεως. Όταν λέω κεφαλήν, δεν τον κτίστην, αλλά των προηγούμενων των θαυμάτων των έργων του Θεού. Αλλά εννοώ, όταν λέω κεφαλήν, δεν εννοώ τον κτίστην, αλλά αυτόν που προηγήθηκε σε όλα αυτά τα θαυμάσια έργα του Θεού, ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός. Διότι αυτή η νεωρέουσία των κυριοτήτων είναι πολύ κατώτερη και ελλειπής κατά την πρόνοια ως προς την σοφία του Θεού, διότι οι ουσίες κυριότητες αυτή την ομοσία έχουν, είναι πολύ κατώτερες και ελλειπής κατά την πρόνοια ως προς την σοφία του Θεού. Μην νομίσουμε δηλαδή τα τάγματα αυτά μπορεί να είναι και πάνω από το Θεό, διότι ο Θεός είναι πλάσης και αυτόν και ημών. Ο Θεός έπλασε και τα αγγελικά τάγματα, έπλασε και εμάς τους ανθρώπους. Είναι δε το σούτον υποδέστερε αυτε, όσον κατώτερε και υποδέστερε είναι σε αυτάς υποκείμενε λοιπέ αγγελική τάξη. Είναι τόσο κατώτερες όσο είναι οι λοιπές, οι υπόλοιπες τάξεις των αγγέλων, είναι στρατεύματα και έχουν βαθμούς τα αγγελικά τάγματα μεταξύ τους και υπάρχουν υποκείμενες και υπερκείμενες αγγελικές τάξεις. Λέγω δε τους αγγέλους υποδεεστέρους όχι κατά των τόπων, αλλά κατά τη δύναμη και τη γνώση και το μέτρον αυτών. Και λέω υποδεαστέρους, όχι είναι σε άλλο κατώτερο τόπο και άλλοι είναι σε ανώτερο τόπο, αλλά σε σχέση με τη δύναμή τους και τη γνώση και το μέτρο. Επειδή η γνώση ακολουθεί κατά αναλογία στην ανωτέραν και ανωτέραν τάξη. Γιατί η γνώση που έχουν κάποια τάγματα είναι κατώτερη από αυτήν που έχουν κάποια που είναι ανώτερα τάγματα. Η δε Αγία Γραφή ονόμασε πάσα στάφτα στα νοερά σωσίες δια νέα πνευματικό ονομάτων. Διαιρέσεις αυτάς στις τρεις τάξεις. Η Αγία Γραφή έχει τοποθετήσει τα εννέα αυτά τάγματα σε τρεις τάξεις. Στην πρώτη τάξη περιλαμβάνονται μεγάλα και υψηλά και αγιότατη θρόνη και τα πολιόμητα χειροβήματα και τα ξωθέρα σεραφή. Στην πρώτη τριάδα είναι 3-3-9. Έτσι είναι διαιρεμένα τα τάγματα αυτά, τα αγγελικά. Στην πρώτη τριάδα είναι η θρόνη, τα πολιώματα χερουβίμ, τα χερουβίμ που έχουν πολλά μάτια, όπως το είδε ο Ισαΐας το όραμά του που είδε το Θεό, είδε τα πολιώματα χερουβίμ, χερουβίμ που είχαν μάτια μπροστά, πίσω, και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ. Θρόνη λοιπόν, πολιώματα χερουβίμ και εξαπτέρυγα σεραφείμ. Είναι η πρώτη τριάδα των αγγέλων. Η δε τη δευτέραν, κυριότητες, δυνάμεις και εξουσία. Στη δεύτερη τριάδα είναι οι δυνάμεις, οι κυριότερες, οι κυριότητες, οι δυνάμεις και εξουσία. Και στην τρίτη τριάδα αρχέ και αρχάγγελοι και οι άγγελοι. Η συναστροφή των ανθρώπων είναι κυρίως με τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους. Αυτοί εστάλησαν από το Θεό να εκτελέσουν κάποιες παραγγελίες, κάποια διακονήματα. Ας πούμε ο Γαβριήλ που διεκόνησε στον Ευαγγελισμό είναι αρχάγγελος. Ερμηνευόμενα δε ταύτα τα ονόματα των ταγμάτων τούτων εκ της εβραϊκής γλώσσης σημαίνουση, επειδή είναι ονόματα εβραϊκά αυτές οι τάξεις των αγγέλων, όπως τα περιγράφει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, σημαίνουν τα Σεραφείμ θερμαντικά και καυστικά. Ζεσταίνουν και καίνε. Τα Χερουβείμ τα πολλά τη γνώση και τη σοφία. Τα Χερουβείμ είναι, διακρίνονται για την πολλή γνώση και τη σοφία. Η δε θρόνη, υποδοχή Θεού και ανάπαυσης. Είναι υποδοχή του Θεού και ανάπαυση. Ονομάσισαν δια τούτων των ονομάτων τα τάγματα τα αυτά ως εκ των ενεργειών αυτών. Αυτά ονομάστηκαν έτσι λόγω των ενεργειών τους. Οι θρόνοι λέγονται τίμοι, κυριότητες ως έχουσι εξουσίαν και εισπάσαν βασιλείαν. Έχουν εξουσία πάνω σε όλες τις βασιλείες. Αρχαί οι διοικούντες στον εθέρα. Έχουν εξουσία στον εθέρα. Εξουσία οι εξουσιάζοντες τα έθνη και έκαστον άνθρωπο. Εξουσίες αυτά που εξουσιάζουν τα έθνη όλα και τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Δυνάμεις οι ισχυροί κατά την δύναμη και ο φοβερός στην θεωρία. Δυνάμεις που είναι ισχυροί ως προς τη δύναμη και φοβεροί για τη θεωρία. Σεραφείμ οι αγιάζοντες, αυτοί που αγιάζουν. Χερουβείμ οι βαστάζοντες, χερουβείμ είναι αυτοί που βαστάζουν. Και αρχάγγελοι οι έξυπνοι φύλακες. Άγγελοι το κατώτερο όλων τάγμα, οι απεσταλμένοι που είναι οι υπηρέτες του Θεού που κάνουν θελήματα θεϊκά. Με τους αγγέλους έχουμε εμείς δοσοληψίες. Ο Άγιος Ιάκωβος της Εύβοιας όταν λειτουργούσε γέμιζε το Ιερό Βήμα Αγίους Αγγέλους και δεν μπορούσε να περπατήσει να πάει από τη μια στην άλλη πλευρά του Ιερού Βήματος, γιατί δεν ήθελε να ακουμπήσει πάνω στους αγγέλους που ήταν την ώρα της ιερουργίας του μέσα στο Ιερό Βήμα του Ναού του Αγίου Δαβίδ. Και εις μεν την πρώτην ημέρα εκτίθησαν 9 αυτενορέφης σιωπηλός και διαφωνής. Πριν απ' όλα, πριν να πλάσει ο Θεός τον άνθρωπο, τα ζώα, τη φύση κτλ, έπλασε πρώτα τα αγγελικά τάγματα, δηλαδή αυτά που υπήρχαν στον ουρανό. Σιωπηλός έγιναν αυτά με μια φωνή, με ένα παράγγελμα του Θεού. Όπερ είναι το φως, όπως είναι το φως. Εις δε την Δευτέρα, τη δεύτερη μέρα, έκανε τον ουρανό, το στερέωμα, ο Θεός. Την τρίτη μέρα ο Θεός έκανε τα συστήματα των θάλασσων και τη βλάστηση των βοτανών. Τις θάλασσες με τα κύτητα θαλάσσια και τα φυτά όλα. Την δε τετάρτη ημέρα το μερισμόν του φωτός ή των ήλιων, της σελήνη και τους αστέρες. Έκανε το φως όπως αυτό κατανέμεται και διαχωρίζεται σαν φως της ημέρας, τον ήλιο, τη σελήνη και τους αστέρες. Την πέμπτη ημέρα τα πετεινά του ουρανού έφτιαξε ο Θεός και τα ερπετά και τους ιχθύες. Την έκτη τα ζώα και τον άνθρωπο. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι κοντά στα ζώα, αλλά βέβαια έχει και πνευματική υπόσταση και διαφέρει και είναι περάνω των ζώων. Ισώσεις όλου του κόσμου κατά το μήκος και το πλάτος έχει αρχήν μεν την Ανατολήν, τέλος δε τη Δύση, προς τα δεξιά των Βοράν, προς τα αριστερά των Νήπιων. Τώρα μας κάνει ένα προσανατολισμό ότι όλη η κτήση, η πλάση, αυτά που έπλασε ο Θεός είναι στα τέσσερα, ανάμεσα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Το δε Θεό ημών δόξα εις τους αιώνας αμήν. Στο Θεό όμως ανήκει η δόξα εις τους αιώνας αμήν. Τώρα βέβαια ξέρετε, αυτά είναι πολύ δύσκολα που λέμε, είναι της εμπειρίας και μόνο κανείς απορεί τι μεγάλα πράγματα έτσι έζησε και περιγράφει ο Άγιος Ισαάκου Σύρος. Να πάμε και στον επόμενο λόγο, τον 68. Ναι. Περί φυλακής καρδίας και θεωρίας λεπτοτέρας. Να προσέξει κανείς να φυλάται την καρδία του, να μην τη μολύνει, να μην επιτρέπει στα πάθη ή στο διάβολο να του μολύνουν την καρδιά, και λεπτοτέρας θεωρίας. Άμα μπει σε αυτό το δρόμο και καθαρίζεται, τότε λεπτύνεται ο άνθρωπος και μπορεί να ειδεί και να πιάσει πράγματα πολύ λεπτά. Εμείς είμαστε άνθρωποι χοντροκομμένοι και βλέπουμε χοντράδες. Λεπτά πράγματα δεν μπορούμε να δούμε. Εάν ευρισκόμενος κατά μόνας εις το κελίον σου δεν απέκτησες σε τη δύναμη αληθινής θεωρίας, εάν ευρίσκεσαι στο κελί σου και δεν απέκτησες ακόμη τη δύναμη να βλέπεις αληθινά, όπως αυτά που είπαμε, τα ουράνια σώματα, και δεν είσαι λοιπόν σε τέτοια κατάσταση, καταγίνουν στη μελέτη των τροπαρίων και των καθισμάτων, τότε τι να κάνεις? Δεν χρειάζεται να απελπιστείς, μας δίνει πρακτική συμβουλή να μελετήσεις τα τροπάρια της Εκκλησίας, τα καθίσματα, αυτό που είναι πιο προσιτά σε σένα. Τι άλλο ακόμη να μελετήσεις? Τον θάνατο, σκέψου ότι θα πεθάνεις, πού θα πας και τα λοιπά. Και τι άλλο, την ελπίδα των μελών των αγαθών, ότι άμα αγωνιστείς καλά, τι πλούτος, τι αγαθά σε περιμένουν να τα απολαύσεις. Διότι όλα αυτά συνάγουσι του νου και δεν αφήνουν αυτό να μετεωρίζεται. Διότι το να κάτσεις να σκέφτεσαι πάνω στα τροπάρια, πάνω στο θάνατο που θα έρθει ξαφνικά, αυτά σε βοηθούν να μην μετεωρίζεσαι, να μην πηγαίνεις πέρα δόθε. Μέχρι πότε? Μέχρι να φτάσεις στην αληθινή θεωρία. Θεάστε θεωρία, να βλέπεις. Επειδή η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι ισχυρότερα από τα πάθη. Διότι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι ισχυρότερα από τα πάθη. Κι αν ο Θεός θελήσει να σου δώσει χάρη, Άγιο Πνεύμα, αυτό δεν έχει να κάνει με την κατάστασή σου. Είναι του Θεού δωρεά. Καταγίνουν δε στη μελέτη των μελώντων και στην εθίμηση του Θεού και ενώ ήσουν καλός το νόημα του παρίων. επίσης να σκέφτεσαι αυτά που θα έρθουν στο μέλλον. Ποια είναι αυτά? Η κόλαση, ο παράδεισος, να θυμάσαι το Θεό, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα, ότι είναι μια προσπάθεια ενθύμησης του Θεού. Να εμβαθύνεις λίγο στο νόημα των τροπαρίων και παραφυλάτου εκ των εξωτερικών πραγμάτων άτην αρεθίωση τα πάθη και τις επιθυμίες, και να φυλάγεσαι από τα εξωτερικά πράγματα, αυτά που βλέπεις, αυτά που ακούς, τα οποία ρεθίζουν τα πάθη και τις επιθυμίες. Φύλαξον ταύτα τα μικρά έργα εντός του κελίου σου, και ομό μετάλλων ερεύνησον πάντοτε τους λογισμούς. Δηλαδή λέει, δεν χρειάζεται να κάνεις άλλα μεγάλα σπουδαία πράγματα, ανδραγαθήματα. Αυτά μπορεί να τα κάνεις και μέσα στο κελί σου. Φύλαξον ταύτα τα μικρά έργα εντός του κελίου σου, μέσα στο κελάκι σου, δεν χρειάζεται να φύγεις από εκεί. Και μαζί με αυτά όλα που είπε, κράτησε αυτά τα έργα τα μικρά που είπε μέσα στο κελού σου, και μαζί με αυτά ερεύνησον πάντα τους λογισμούς σου. Να κάνεις έλεγχο συνεχώς, να μην είναι ο νου σου ένα ξέφραγο αμπέλι, ένας δρόμος που τον περπατάνε και τον καταπατούν όλοι. Να έχεις έγνοια για το νου σου, τι μπαίνει στο μυαλό σου, τι σκέψεις έρχονται. Και παρακάλεσον το Θεό όπως σου δώσει φωτισμό νοός εις πάντα σου τα έργα. Να σου δώσει φωτισμό του νου σου σε όλα τα έργα, να σε φωτίσει ο Θεός. Διότι εκ τούτου άρχεται να αναβρύει σε πνευματική χαρά. Διότι άμα σου δώσει ο Θεός φωτισμό στα έργα σου, θα αναβρύει, θα αναπηδά από μέσα σου η πνευματική χαρά, και θέλει σέβρει τα στεναχωρίες και τα θλίψεις γλυκυτέρας του μέλητος. Και άμα έρθει αυτή η πνευματική χαρά από το Θεό η δωρεά, έτσι, άμα κάτσεις στον τόπο σου εκεί και ελέγχεις τους λογισμούς και προσέξεις τα λοιπά, θα σου δώσει πνευματική χαρά ο Θεός και θα δεις τότε εκ πείρας ότι η πνευματική χαρά είναι γλυκύτερη από τις στεναχώριες και τις θλίψεις. Δεν δύναται να νικήσει τα πάθη άλλος κανείς παρά δε των πραγματικών αρετών. Δεν μπορείς να νικήσει τα πάθη αν δεν βάλεις στη θέση τους αληθινές αρετές. Το δε διασκορπισμόν του νοός νικάτης εάν καταγίνεται στην πνευματική θεωρία. Τον διασκορπισμό του μυαλού να τρέχει εδώ, εκεί και τα λοιπά, να μην ξέρει ο άνθρωπος τι του γίνεται, τον νικάει μόνο αν μείνει στην μελέτη αυτών των πνευματικών καταστάσεων που είπαμε. Καθότι ο νους ημών είναι ελαφρός, και αν δεν δεσμευθεί διά την ολογισμού, δεν πάβει από το να περιφέρεται δίαι κακής. Διότι ο νους του ανθρώπου είναι ελαφρύς, και όπως ένα ελαφρύ σκουπιδάκι ο άνεμος, και ο πιο μικρός άνεμος το πάει εδώ εκεί, δεν το αφήνει να ησυχάσει. Αν δείτε παρατηρήσετε ένα χαρτάκι, ένα σκουπιδάκι και φυσάει και ο πιο έτσι ελαφρύς άνεμος το τρελαίνει, το πάει εδώ, εκεί κτλ. Έτσι και ο νους του ανθρώπου είναι ελαφρός. Εάν δεν δεσμευτεί υπό την λογισμό, ας πούμε λες την ευχή, μελετάς τα τροπάρια, διαβάζεις ένα πνευματικό βιβλίο, έτσι δεσμεύεται ο νους του ανθρώπου, συγκεντρώνεται. Εάν λοιπόν δεν γίνει αυτή η δέσμευση, ένα λιτάκι είναι ο νους του ανθρώπου, τρέχει εδώ και εκεί, πρέπει να τον πιάσει, να τραβήξει, έλα εδώ, μη φεύγεις, κάτσε εδώ. Και δεν πάβει από του να περιφέρεται, το συνηθίζει αυτό, του αρέσει να τρέχει εδώ και εκεί. Χωρίς την κατόρθωση των προηρημένων αρετών δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει ο νους αυτήν την προφύλαξη, και χωρίς τις αρετές που είπαμε προηγουμένως δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο νους του ανθρώπου, να αποκτήσει αυτήν την προφύλαξη, διότι αν δεν νικήσει τις τους εχθρούς αυτού δεν δύναται να ειρηνεύσει, διότι αν δεν νικήσει κάποιο, ο καθένας τους εχθρούς του δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Και όταν δεν βασιλεύει η ειρήνη στηνά, πώς δύναται να απολαύσει τα εντός της ειρήνης αγαθά, και αν δεν έχει κανείς ειρήνη μέσα του, πώς θα απολαύσει τα αγαθά που φέρνει η ειρήνη του Θεού. Επειδή τα πάθη είναι ως διάφραγμα και μεσότυχον έμπροσεν των κρυπτών αρετών της ψυχής, και αν τα αυτά πρώτον δεν καταπέσωση για των πρακτικών αρετών, δεν φαίνονται τα ευρισκόμενα έσωθεν τούτων, καθώς δεν δύναται της έξω του τείχους ευρισκόμενος να συναστρέφεται μετά τον εντός, και καθώς δεν βλέπει της τον ήλιον εν καιρό ομίχλης. Αν δηλαδή ο άνθρωπος δεν κάνει τον αγώνα του, δεν θα μπορέσει να δει τι υπάρχει μπροστά, πίσω από το τείχος που είναι τα πάθη. Όπως όταν τον καιρό της ομίχλης δεν βλέπει τον ήλιο, έτσι ούτε την αρετή της ψυχής δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος, εφόσον διαμένει η ταραχή των παθών. Είναι μια θολούρα τα πάθη. Είναι πως είναι η αχλής των παθών, λέγεται έτσι στα κείμενα, δηλαδή η πάχνη, η ομίχλη που δεν βλέπεις ούτε μπροστά σου ούτε πίσω. Εύχομαι στον Θεό να σου δώσει φωτισμόν, όπως αισθανθείς την αγάπη και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος. Να εύχεσαι στον Θεό να σου δώσει φωτισμό για να αισθανθείς την αγάπη και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαράφ έλεγε ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο αυτό. Διότι όταν σου έλθει αυτή η αίσθηση και η επιθυμία του Πνεύματος, όταν θα σου έρθει αυτή η αίσθηση, η επιθυμία να αποκτήσεις Άγιο Πνεύμα, τότε θέλεις αποφύγει τον κόσμο και ο κόσμος θέλει απομακρυνθεί από σου. Τότε μονάχα, τα λέει για τον μοναχό, θα μπορείς να απομακρυνθείς από τον κόσμο, από τα κοσμικά πράγματα, και ο κόσμος θα απομακρυνθεί από σένα. Αδύνατον είναι να αισθανθείς ταύτα άνευ ησυχίας και ασκήσεως και ιδιαίτερας μελέτης. Αυτά τα πράγματα, το να ζητάς, να επιθυμείς να αποκτήσεις το Άγιο Πνεύμα, είναι αδύνατο να γίνουν εάν δεν είσαι σε ήσυχο μέρος, όχι με συναστροφές πολλές και άκερες, και να μελετάς ιδιαιτέρως. Και χωρίς τούτον μη ζητήσεις εκείνα. Χωρίς να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις εσύ, μη ζητάς να αποκτήσεις Άγιο Πνεύμα. Καθότι αν τα ζητήσεις μεταβάλλονται με το λίγον και γίνονται σωματικά και ο νόμος νοήτων. Διότι αν τα ζητήσεις αυτά άκερα, τότε θα μπλέξεις με τα σωματικά, με τα ανθρώπινα και θα βρεις άκρη. Με τα υδρότων και πόνων της ησυχίας και της ασκήσεως, ευδόξησεν η σοφία του Θεού να τρώγει ως τη θέλει και επιθυμεί των άρτων της χάρτος του Αγίου Πνεύματος. Με υδρότας, με πόνους και άσκηση, έτσι ευδόκησε, έτσι θέλησε ο Θεός να τρώγει κανείς τον άρτο τη χάρη του στο Αγίου Πνεύματος. Έκαμε ο Θεός, ο Πανάγαθος Θεός, το έκανε αυτό όχι από κακία, δεν θέλει δηλαδή να μας τυραννίσει ο Θεός και τα όρισε έτσι τα πράγματα, αλλά να μην συμβεί σε μας δυσπεψία και αποθάνων ψυχικός, μιλάει με ιατρικούς όρους, να μην μας κάτσει βαριά στο στομάχι μας, γιατί αν δεν έχει κανείς πνευματική αίσθηση των πραγμάτων, πνευματική εμπειρία, να υπάρχει το κατάλληλο έδαφος, θα πάθουμε δυσπεψία, σαν ένα φαγητό που κάθεται στο στομάχι του ανθρώπου βαρύ και νιώθει πολύ άσχημα και πεθαίνουμε ψυχικώς. Επειδή εκάστη αρετή είναι μήτυρη της Δευτέρας, επειδή κάθε αρετή γεννά μια άλλη αρετή, συνδέονται μεταξύ τους. Εάν λοιπόν αφήσεις την μητέρα ή της γεννά τα σάλας αρετάς και ζητήσεις τα στιγατέρας, πριν να αποκτήσεις τη μητέρα αυτόν, έχει την αναβαίνωση στην ψυχή. Εάν αφήσεις τη μητέρα και αναζητήσεις τις αρετές, οι οποίες γεννιούνται από μια άλλη αρετή που είναι η αρετή μαμά, τότε στην ψυχή σου θα εμφανιστούν οχές. Και αν δεν απορρίψεις αυτά από σου και αν δεν τις διώξεις αυτές τις οχές, ταχαίως θέλεις αποθάνει ψυχικός. Θα σε δαγκώσουν αυτές οι οχές και θα πεθάνεις γρήγορα ψυχικά. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Η πρώτη ομιλία ήταν αρκετά δύσκολη, η δεύτερη διότι ήταν ομιλία της εμπειρίας των Αγίων, και εδώ ο Άγιος Ισαάκ επικαλέστηκε και την εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, καθώς επίσης επικαλέστηκε και τον Άγιο Αθανάσιο που συνέγραψε το βίο του Αγίου Αντωνίου, όπου από εκεί άντλησε αυτά που ήταν χρήσιμο για να μας μιλήσει για τα διάφορα τάγματα. Ο Άγιος Αντώνιος έβλεπε τα τάγματα των Αγίων. Ο Άγιος Διονύσης τα έβλεπε, γι' αυτό και τα περιέγραψε. Και βέβαια αυτό που μας είπε στο τέλος είναι να κάνουμε αγώνα, διότι αν δεν κάνουμε αγώνα δεν μπορούμε να έχουμε εμπειρίες, και αν τυχόν μας δώσει ο Θεός εμπειρία, δεν θα μας βοηθήσει, γιατί θα γίνει σαν ένα φαγητό δυσκολοχώνευτο. Αυτά για σήμερα και θα πάμε την άλλη εβδομάδα στον άλλο λόγο. Θα μας πει για διάφορες υποθέσεις, διάφορες πνευματικές συμβουλές και τι σημασία έχουν αυτές οι συμβουλές για την πορεία του ανθρώπου. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό.